Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina Abil Qasim Muhammad wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'asumin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ihwan wa akhwat filah rahimakumullah. Di dalam pertemuan sebelumnya kita pernah membahas mengenai masalah halal dan haramnya pada burung ya, dan juga pembahasan mengenai masalah telur ya, di mana telur burung itu mengikuti burungnya. Jadi kalau misalnya burungnya haram, maka telurnya pun haram. Kalau burungnya halal, maka telurnya pun halal. Kalau misalnya kita tidak mengetahui ini dari burung yang halal dan haram, maka kita lihat telurnya. Kalau telurnya bentuknya seperti ayam, misalnya ada lonjong di depannya, di sisi yang satunya lebih bulat daripada yang lainnya, berbeda dua sisi, maka itu halal. Tetapi kalau misalnya bulat ataupun yang dua sisinya tersebut sama, maka itu haram telurnya tersebut. Dan juga dibahas mengenai masalah burung unta, itu halal untuk dimakan burung unta ya, baik telurnya maupun dagingnya. Karena kalau misalnya burung bangau itu walaupun tidak ada nas yang menjelaskannya, tapi kita melihat ciri-cirinya. Jadi solusinya gitu, kalau misalnya kita tidak bisa melihat di dalam nas nama burung tersebut, maka kita lihat ciri-cirinya. Kalau misalnya mengepakannya lebih lama daripada membentangkannya, maka itu halal. Tapi kalau burung bangau yang secara zahir, secara umumnya bahwa membentangnya lebih lama daripada mengepaknya, maka itu haram hukumnya. Adapun mengenai masalah hewan yang dimana pernah diulas juga sebelumnya, tapi sempat terputus, insyaallah dalam pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkannya. Yaitu hewan yang dimana aslinya adalah halal untuk dimakan, tetapi karena adanya unsur yang lain ya, yang menjadikan dia haram. Contohnya ketika dia memakan kotoran manusia atau berak manusia, maka dikenal dengan namanya hewan jalal. Hewan jalal ini hewan tidak bisa dimakan dagingnya gitu. Jadi hewan jalal adalah hewan yang haram untuk dimakan, walaupun bisa dibersihkan. Artinya dibersihkan maksudnya ketika misal kita ambil sebuah contoh ya, domba atau kambing yang dia memakan kotoran manusia itu haram untuk dimakan, tetapi ketika disembelih secara syar'i itu suci, jadi tidak najis. Dagingnya suci, kulitnya dan juga bulunya suci, tetapi tidak bisa dimakan dagingnya. Gitu. Dan untuk dikatakan bahwa hewan tersebut adalah hewan jalal, itu harus memakan berak manusia atau kotoran manusia, tidak kotoran yang lainnya. Jadi kotoran lainnya tidak mutabar, hanya kotoran manusia itu. Jadi hanya kotoran manusia yang mutabar untuk dijadikan hewan jalal. Adapun hewan kotoran yang lainnya tidak dimutabar. Kalau dia memakan kotoran manusia dan juga memakan yang lainnya, itu pun tidak mutabar. Yang mutabar bagaimana dia memakan kotoran manusia secara adatnya dan secara uruf dia mengatakan bahwa dia adalah kotoran manusia. Jadi terbiasa bahwa dia memakan kotoran manusia. Jadi tidak cukup misalnya cuma satu hari satu malam, dua hari dua malam, tiga hari tiga malam, itu tidak cukup di situ. Jadi dia harus terlihat bahwa secara uruf dia terbiasa memakan kotoran yang kotoran manusia. Dan ini umum. Baik itu hewan berkaki empat ataupun burung ataupun ikan. Jadi kalau misalnya ikan itu ibaratnya memakan kotoran manusia, itu pun tergolong dalam hewan yang haram untuk dimakan. Itu. Jadi di Indonesia juga kita lihat misalnya di empang-empang banyak ikan misalnya memakan kotoran manusia, itu haram untuk dimakan, kecuali harus dikarantina dulu. Dan konsekuensi daripada dikatakan hewan tersebut hewan jalal atau hewan yang memakan kotoran manusia, maka susunya, telurnya itu pun haram gitu. Jadi karena dia itu apa apa hewan jalal, maka susunya sama kotorannya, sama apa telurnya itu haram. Gitu. Nah, jadi untuk masalah hewan jalal, ya, untuk masalah hewan jalal ini, supaya tidak menjadi hewan jalal atau dibersihkan atau namanya istibro, maka dia harus dikarantina. Gitu. Dia harus dikarantina dalam jumlah waktu atau hari tertentu. Gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat hewan yang dikatakan hewan jalal itu beberapa jenis hewan kita bisa melihat lamanya untuk dikarantina itu berbeda-beda. Dan juga selain daripada dikarantina, dia harus diberikan makanan yang lain, ya, yang suci, yang bersih. Kalau misalnya kambing, ya rumput yang bersih misalnya. Sapi misalnya rumput yang bersih itu menjadi makanannya. Misalnya kalau misalnya kambing itu sebanyak 10 hari ya dikarantina, ya, dan diberi makan yang makanan yang tohir, yang bersih, yang suci. Kalau misalnya onta itu lama 40 hari, jadi sebulan lebih. Kalau misalnya sapi itu 20 hari, ya. Kalau misalnya bebek itu 5 hari. Kalau misalnya ayam itu 3 hari dan ikan cuma sehari. Caranya ya tinggal misalnya onta nih, atau misalnya kita lebih banyak misalnya ikan. Ikan dia di empang sering banyak makanan kotoran manusia. Kita pindahkan ikan itu supaya bisa dimakan oleh kita. Karena misalnya di empang banyak dan besar-besar. Kita simpan di kolam lain yang bersih, yang tidak ada kotoran manusia di sana. Dan selama sehari. Ya sehari semalam. Selesai. Gitu. Sehari semalam ya lebih baik misalnya sampai 2 hari. Tapi wajibnya sehari semalam. Itu sudah bersih dan bisa untuk dimakan. Jadi disimpan dulu. Jadi di karantina dulu. Begitu pula misalnya hewan yang lain, misalnya ayam. Ya, kita lihat di kampung-kampung pun ya banyak hewan kampung misalnya makan kotoran manusia secara adat. Maka apa yang dilakukan? Ya itulah 3 hari dia dikarantina, dikurung dan dikasih makanan yang bersih. Padanya 3-3 malam setelah dia ibaratnya suci, bersih, maka bisa untuk dimakan. Gitu. Nah, untuk masalah istibro atau di karantina ini, itu selain daripada waktu yang ditentukan tadi untuk jenis hewan yang berbeda-beda, itu pun dikasih makanan yang bersih. Kalau misalnya sapi, misalnya rumput yang bersih. Kalau misalnya hewan yang lain, misalnya makanan yang bersih. Ya, yang penting bukan makanan yang najis atau makanan yang tidak suci. Jadi harus makanan yang suci yang bersih. Bahkan muntah najis jangan. Jadi makanan yang suci, yang bersih, supaya dia kembali lagi ke kondisi dan tidak dikatakan sebagai hewan yang jalal. Nah, mustahab ya. Di sini dikatakan mustahab ya. Bagi apa? Bagi ayam ya. Walaupun tidak dikatakan ayam itu ayam jalal. Itu sebelum disembelih itu jadi mustahab untuk hewan ayam itu sebelum disembelih itu di diikat atau dikurung beberapa hari, misalnya 2 hari atau 3 hari ya. 3 hari itu untuk apa? Untuk supaya kalau misalnya di dalam, karena kita tidak tahu bahwa hewan itu apa, ayam itu memakan kotoran manusia atau tidak. Jadi untuk ijtihad mustahab ini enggak wajib. Tapi kalau hewan jalal, kalau ayam yang sudah jalal itu wajib. Tapi kalau misalnya kita tidak tahu ini hewan, ya lebih baiknya atau mustahabnya kita ikat dulu. ya di karantina beberapa hari, misalnya 2 hari, 3 hari, lalu kita sembelih hewan tersebut. Nah, itu hubungannya dengan hewan yang jalal. Ada hewan ya yang secara asli dia itu halal, tetapi juga dengan kondisi yang lain itu menjadi haram, secara haram dan tidak bisa kembali lagi. Dan tidak bisa kembali lagi. Kalau hewan jalal kan bisa kembali lagi di karantina. Ini kondisi ini adalah tidak bisa dikembalikan lagi. Gitu. Ini hewan apa? Ini adalah hewan yang dimana ibaratkan yang disetubuhi oleh manusia. Jadi mungkin ada manusia yang gila atau manusia yang lain yang menyetubuhi hewan, maka hewan ini haram untuk dimakan, tidak boleh untuk dimakan. Kalau hewannya makanan, gitu. Hewannya bisa dimakan maksudnya, ini tidak boleh dimakan. Harus dibunuh, ya disembelih, dan juga dibakar. Gitu. Tetapi kalau hewan yang tidak dimakan, misalnya kayak kuda, kayak misalnya yang apa, ibaratnya keledai dan segala macam, itu dijauhkan dari tempat, di mana tempat di sana ada tempat yang dilakukan hubungan antara manusia sama hewan tersebut. Gitu. Dan ini dilakukan oleh manusia, ya dilakukan oleh manusia. Baik itu manusianya itu melalui dubur atau melalui vaginanya, kelamin binatang tersebut, baik itu melalui dubur ataupun melalui kelaminnya, ya kan? Baik itu keluar daripada sperma atau tidak keluar daripada sperma manusia tersebut, baik itu anak kecil ataupun anak besar, baik itu ibaratnya orang yang mengetahui ataupun orang yang tidak mengetahui, ya maksudnya mengetahui hukum di sini, mengetahui hukum di sini, hukum maksudnya hukum mengenai masalah bersetubuh dengan hewan, ya baik itu disengaja. Ya, ini secara ikhtiarnya dia ataupun dipaksa. Itu. Gitu. Baik itu laki-laki, baik itu jantan hewan tersebut ataupun betina, tidak dibedakan. Itu, maka haram dagingnya dan nasalnya. Artinya nasalnya apa? Jadi anak-anaknya itu jadi haram, tidak bisa dimakan. Ini jadi sangat buruk sekali ini perbuatan dan akan menyebabkan hancurnya hewan tersebut gitu, dan juga nasalnya tidak bisa dimanfaatkan gitu. Baik itu nasalnya daripada perempuan betina, baik ataupun nasalnya dari laki-laki. Jadi kalau dari perempuan itu dari sisi fatwa, ya kalau dari laki-laki dari sisi ihtiyat wajib. Jadi nasal kedua-duanya, baik laki-laki maupun perempuan, bedanya di sini fatwa, di sini adalah ihtiyat wajib. Itu semuanya, ya semuanya nasalnya keduanya itu adalah haram dagingnya. Dan juga di sana haram juga susunya, ya kan? Dan juga bulunya atau rambutnya, ya kan, gitu. Dan di sini secara fatwa itu khusus untuk hewan yang berkaki empat. Maka tidak berlaku di sini hukum ya untuk hewan misalnya selain daripada hewan berkaki empat. Contoh misalnya berhubungan dengan burung misalnya. Tetapi secara ihtiyat itu ibaratnya juga tidak dimakan itu burung tersebut. Tetapi ini hukum ini berlaku untuk hewan yang berkaki empat saja, bukan selain hewan yang berkaki empat. Itu saja mungkin pembahasan dari masalah ini. Insyaallah dalam pembahasan selanjutnya masih banyak pembahasan hal ini, kita akan lanjutkan dalam pertemuan dan kesempatan berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.